بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلان تحيي سلا خيار تندقي سنيسا كسو دوادا برنامجكي ساكا ايو دنيدا. وصبح خميسة سقال إيا اللباطن كبشة ديسمبر سنضى اللبطة كن إيا اللحية طبانكا qodobadaan idinku haya barnaamijka saaka iyo dunidana waxaa kamida
marka culayskiisan dareenaynay walwalkiisa marka ilaahay ha noo fududeeyo ayaan leenahay
waatay hadda ka hor fitaama lagu jiiday
markii ugu horeysay
waa mid kamida xilibanadii maalin ka hor lagu dhaariyay magaalada Muqdisho oo raadiyo dalshir u waramaya madaxweyne Xasan Sheikh oo guul weyn ku tilmaamay dhaartii dhowaan la dhaariyay xildhibaanada labada gole ee dowladda federaalka ee Soomaaliya kuna tilmaamay intaasi tahay waa cusub oo Soomaaliya u baryay howlgallo ballaaran oo lagu sugayo ammaanka oo ka socda magaalada Boosaaso xilli maanta lagu wado in madaxweyne Gaas iyo waqti ballaaran uu hoggaaminayo ay soo gaaraan magaalada tan Boosaaso garoowe oo dad lagu barayo sida masiibooyinka loo maareeyo maamulka garoowe oo taarikada gawaarida ka sakow hadda bilaabay in guryaha taariko ay ku dhajiyaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka ee dunida anigoo toolmaana ayaa kasoo jeedinaya istuudiyaha dalshir ee magaalada Boosaaso dhammaan xarumaha raadiyo dalshir iyo bogga internetkana waad nagala socotaan qodobadaas iyo kuwa kale iyo dabcan xubnihii barnaamijkaba goorna way maqli doontaan marka horese warkii caalamka ee daljir xuseen cabdishimcaale madar ayaa inala socodsiinaya xuseen
mahadsanid axmed sheekh maxamed toolman bismillaahi raxmaani raxiim guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran oo uu guddoomiye u yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa la kulmay qaramada midoobay deeqbixiyaasha iyo hay-adaha caalamiga ah shirka ayaa looga wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa howlaha gargaarka ee dadka ay abaaruhu saameeyeen mudane maxamed cumar carte ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in shirkii ugu horreeyey ee guddiga ay kaga wada hadleen sidii loo diyaarin lahaa hal qorshe oo lagu wada shaqayn karo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sidoo kale la sheegay in hay-adaha caalamiga ah oo ay ugu horreeyeen qaramada midoobay uu u sheegay in loo baahan yahay in ay doorkooda ka qaataan wax ka qabashada abaaraha dalka ka jirta ugu dambeyntiina mudane cumar carte ayaa waxa uu sheegay in shirarka guddiga uu la yeelan doono qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha caalamiga ah ay sii socon doonaan inta xal waara looga helayo abaaraha dalka kusoo noqnoqonaya dowladda kenya ayaa sheegtay in ay weli taagan tahay khatarta ururada argagixisada kaga imaan karta dalkaasi kenya gaar ahaan dadka ku nool gobollada waqooyi bari ee kenya islamarkaana ay qasab noqotay in la kordhiyo bandowgii saarnaa magaalooyin ka tirsan gobolka waqooyi bari ee waddankaasi wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka kenya joseph naseri ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in bandowgii saarnaa magaalada mandheera iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada la kordhiyey oo la gaarsiiyey ilaa iyo 28-ka bisha maaj ee sanadka soo socda ee 2017-ka deegaanada bandowgaasi uu sii saarnaan doono ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka mandheera iyo ceelwaaq deegaanada dowladda kenya ay sheegtay in bandowgaasi lagu sii kordhiyey ayaa looga baahan yahay in dadka ku nool ay guryahooda ku xaroodaan lixda iyo barka maqribnimo waxaana bannaan in ay soo bixi karaan lixda iyo barka subaxnimo madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu sheegay in ay hayaan caddeymo la xidhiidha in isbahaysiga maraykanku hoggaaminayo ay taageeraan ururada daacish iyo kooxaha kale ee argagixisada ee ka dagaalama waddanka suuriya ciidamada isbahaysigu waxa ay sheegeen bilowgii hore in ay la dagaalamayaan ururada argagixisada ha yeeshee waxaa xaqiiq noqotay buu yidhi in ururada daacish iyo kuwa kale la halmaalo ay taageeraan maraykanka iyo xulufadiisa waxa uu sheegay in ay caddahay in ururada inta badan gaar ahaan b y d iyo daacish ay taageero buuxda ka helaan waddankaasi maraykanka waxaan haynaa buu yidhi caddeymo la xaqiijiyey la sawiray videona laga duubay oo laga hayo in maraykanku taageerayo ururadaasi hadalkan madaxweyne erdogan ayaa waxa uu imanayaa maalin kadib markii musharaxii hore ee madaxweynaha xisbiga green ee doorashadii dhowaan soo dhammaatay ee waddanka maraykanka ninka lagu magacaabo jill stein uu ku eedeeyey washington in ay taageerto kooxaha argagixisada ah marka ay adeegsanayaan danahooda من أفرتن جرأة أود شيء ودن كتونسي يا لوح رأي مجال هذا بارلين يدل على حريرنا يوير الكي تدبات كي خارك دعي سوق كي على مجال هذا سي سيد أي شيء عن دعوة وجيال جرملا ورك يا وح أي شيء يعني إن لبرك تلفون كلاجه لي تلفون كي نكيل دلي أنس أمري الله بي طبعا قفيس وكو دلي جاري حمولة مجال هذا بارلين ودن كاسي جرملكا wararka ayaa waxa ay sheegayaan in booliska uu u dhacay guriga iyo halkii uu ka shaqeynayo ninkaasi oo ku taala xaafada Templehof ee magaalada Berlin ninka isagu dadka gaariga jirsiyay oo ahaa 24 jir lagu magacaabo Anis Amir ayaa isagu lagu dilay rasaas magaalada Milan ee waddanka Talyaaniga kadib markii uu rasaas ku weeraray ciidamo isaga daba joogay shaqo ugu sarreeya culimada muslimiinta ee waddanka Nigeria ayaa iska diiday xeer cusub oo dhigaya sinaanta ragga iyo dumarka kaas oo la doonayo in lagu simo saamiga dhalka ee ragga iyo dumarka ee waddankaasi Nigeria Sultan Sokoto Muhammad Saad Abu Bakar ayaa sheegay in aanay muslimiinta yeeli doonin ku xad gudubka sharciga Islaamka ee dhalka ragga iyo dumarka ururka ugu weyn ee masiixiyiinta waddanka Nigeria ayaa isagu soo dhaweeyay xeerka waxana uu sheegay in diintoodu ay ogolshahay in ragga iyo dumarka dhalka ay u sinaadaan Nigeria oo ah dal bulshadiisu kuwa muslimiinta ah ay ku dhigan yihiin diinta Islaamka ayaa qiyaastii muslimiinta iyo masiixiyiinta waxa ay yihiin laba qaybood oo isla'eg sheekh ugu sarreeya muslimiinta waddankaasi Nigeria ayaa waxa uu khudbad ka jeediyay waqooyiga gobolka Sambara waxana uu sheegay in diintooda ay ku dhaganaanayaan sida awgeedna ay sayeli doonin talaabo kasta oo lagu doonayo in lagu bedelo waxa Alle uu baneeyay ugu dambeyn guddi ka tirsan dawladda hoose ee Qudus ayaa dib u dhigay qorsho cod loogu qaadi lahaa in dad reer Israa'iil ah ay 500 oo guri ka dhistaan bariga magaaladaasi arrintan ayaa imaanaysa maalmo un kadib markii golaha amaanka ee qaramada midoobay uu dalbaday in la hakiyo deegaanka ay Israa'iil ka wado dhulka la haysto ee Falastiin xubin ka tirsan guddigaasi ayaa saxaafadda u sheegay in kulankaasi la joojiyay loona joojiyay codsi ka yimid xafiiska ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu si looga gaabsado in ay sii murugto ilaaqaadka ay Mareykanka la leeyihiin arrintan ayaa sidoo kale ku soo aaday ka hor khudbad lagu waday in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu kaga hadlo qalalaasaha ka dhex taagan Israa'iil iyo Falastiin warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka Saaki Dunida dhageystayaal waa naga inta aan dib idin kugu celiyo Axmed Sheekh Maxamed Tolman iyo barnaamijka oo dhameystiran
mahadsanid Xuseen Cabdi Jimcaale oo warkii caalamka ee Radio Daljir inala socodsiinayay halkaas aad nagala socotaana waa Radio Daljir ee akhyaaray u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka Saaka iyo Dunida gudagale ee dhawaan magaalada Muqdisho waxaa lagu dhaariyay ku dhawaa 300 oo xubnood oo ka mid ah baarlamaanka cusub ee Soomaaliya kuwaas oo isugu jira xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka iyo golaha sanadka hadaba xubnahaasi waxay doorteen laba gudoomiye oo ku meel gaar ah waxaana sugeysa hawl ballaaran oo ay ugu horeeyso inay doortaan laba gudoomiye oo rasmi ah iyo in ay madaxweyne doortaan hadaba xildhibaan Faisal Cabdulla Bidaar oo ka mid ah xildhibaanadaasi la dhaariyay gaar ahaan kuwa aqalka hoose ayaa dareenkiisa iyo hawsha horta laba iga waramay isagoo jooga magaalada Muqdisho ayaan khadka telefoonka ku wareystay
wallahi aad baa maasan tahay wariye Tolman kulli qofku markuu mas'uuliyad u dhaarto oo kitaab ku dhaarto waxay la tahay wixii hore waxba u badan baa iska bedelaya marka culayskiisan dareemaynay walwalkiisa marka Ilaahay ha noo fududeeyo ayaan leenahay
waa tahay hadda ka hor kitaabka lagu jiiday
markii ugu horeysay
waa gartay waxa dareemaysaa hawsha baaxadda leh ee ku hor taala in xildhibaan qaran la noqdo dal intaas oo sano burbursana xildhibaan loo noqdo mas'uuliyad intaa la eeg la qaado ma kula tahay in xildhibaanadiina aan hadda la dhaariyay aad waxa la idinka filayo la imaan doontaan oo mas-uuliyadda idin horta la gudan doontaan
waa marka hore nin walba naftiisu ka bilaabayaa anigu markaan tayda ka hadlo waxay waajibaadka dalka iyo dadkuu leeyahay waa ku dadaalayaa aniga iska bilaabaya ciddii marka xildhibaanada ilaahana waa ku wacyigelinayaa
waa gartay dadku waxay yiraahdaan inta badan xildhibaanadii xilligii dawlad la'aanta ka dambeeyay dawladii hadda jiray tii u dambeysay هذا برلمانك يا بدشين يكوي كهري يكون ملكار كهابا حلب عمل أنت بدن شقدي رسم جاهد ولا جرب يمجد تانا وهاي أذ مشغول ويهين وحال يرى هذا إني ما راح دولة الله كلا سلطان تاس مقولتها هنا كبد هذا إنسان
والله كل أنا كذي ما كان كهله والله كبد هذا يا حنون كي يدك سوام عليها أيام صوت عصي وحي وروح كذا مثلا بدا رأينا نصنعنا وارمنا حتى من والباء ومشرحة كل كيسة يو أنت بياشي صفية أكبر أيها المحللو أنا ذلك مشكل فيهين وحانا إلهي كبر يعينا كيسة ومعلمة أنت كتار لها بطا يو غفاتك إلهي كتوسية اللي بعمل
waxa la yiraahdaa inta badan xildhibaanada marka ay dooranayaan madaxweynaha ama gudoomiyaha baarlamaanka waxay ku saleeyaan qofkaasi aniga ila xisbi ma yahay aniga ila beel ma yahay aniga dangaar ma yahay aniga lacag ma siinaya waxyaabahaas ku saleeyaan baa la yiri halkii ay ka fakari lahaayeen dantii qaranka iyo mas'uuliyadii ku dhahay qofkaani qof ma yahay u qalma samanta bixinta qaranka oo aad xisbi u dhahay marka taas maqulatahay adiga shakhsi ahaan iyo xildhibaanadu inaad ka badbaadaysaan xildhibaanadeena hadda talada la wareegay
haa walaal inkaba waanu ka taxadareynaa waana dadaalaynaa shacabkuna xuquuqdooda
qaadanaya Faisal Cabdulle oo kamid ah xildhibaanada aqalka baarlamaanka ee Soomaaliya oo khadka telefoonka igu warabayay marka kalena madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hambalyo u diray xildhibaanada la dhaariyay waxaana uu sheegay intani tahay guul weyn oo dawladdiisu gaartay waxa kale oo madaxweynuhu uu sheegay in xilligii doorashadaasi ay socotay ay ciidamada amaanka ee magaalada Muqdisho fashiliyeen falal amni darro oo la doonayay in arintaas lagu carqaladeeyo
waxa soo dhamaaday jabtar ama cutub ka tirsan wadadii dheereed ee loo marayay doorashooyinka Soomaaliya waxaan bilowday cutub kale oo cusub oo ah dawladda cusub iyo nidaamka cusub ee Soomaaliya iyo ahdiga iyo mandate cusub ee Soomaaliya oo ay dawlad cusub oo Soomaaliya yeelanayso aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan soo gaarno meeshan mas'uuliyadaas iyo amaantaas dhamaan waxa iska leh shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan u istaagay inay xaqiijiyaan himilada shacabka Soomaaliyeed ee ah in la soo doorto baarlamaan cusub baarlamankan wuxuu kaga duwan yahay baarlamaanadii hore waxa lagu soo doorsay deegaan doorashooyinkii shacabka wax dooranaya oo codka bixinaya ay deganaayeen waxay xambaarsan yihiin fariinta ay dadkaas u soo dhiibeen waxay xambaarsan yihiin waaya aragnimadii iyo indhahooda nolosha dadka Soomaaliyeed ay ku soo arkeen taas oo si gaar ah aan u qiyaasayo inay wax uga bedeli doonto dhaqankooda baarlamaannimo baarlamankan waa baarlamaan cusub oo ka duwan baarlamaanadii hore wuxuu kaga duwan yahay waxaa aad iyo aad ugu badan tirada dhalinyarada ah ee da'da yar ee ku jirta ayaa aad iyo aad u badan wuxuu kaga duwan yahay waxaa aad iyo aad u badan tirada gabdhaha Soomaaliyeed ee soo gala ayagana baarlamaanka marka labadaas markay israacaan waxaan rajaynaynaa Soomaaliya waa cusub iyo ahdi cusub inuu u bilaabdo dadka Soomaaliyeed meel kasto joogan waxaan leeyahay hambalyo dadaalkiina ay ku dhacday waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan gaar ahaan gudiyadii madaxa bannaanaa ee doorashooyinka sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa gudiga amniga doorashooyinka oo dalka oo dhan ka xaqiijiyay oo ay isugu jiraan ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo runtii si gaar ah xil isaga saaray amniga doorashooyinka kuna guuleystay waa ilaahay mahadiye doorashooyinkaasi in aanay shilal amni darro ah oo cadawgu ula maagan aanay dhicin maanta sidoo kale oo maxaan ku raadin la dhaarinay baarlamaanka cusub 48 saac la soo dhaafay ciidamada amnigu intaas oo isku day oo cadawgu isku dayay inuu dhibaato geysto ayay fashileen 48 saac ay u taagnaayeen ciidamada amniga waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantiin oo ayaguna hambalyo gaar ah ayaan u diraya Soomaaliya waa cusub ayaa u baryay taariikh cusub iyo beej cusub ayaa u furmay oo ku qoran tahay taariikh cusub waxaan leeyahay waxa dhamaaday xilligii kala guurka ahaa oo alxamdulillaah ilaahay mahadiisa si nabad ku soo dhamaaday dadka Soomaaliyeed siyaasiyiinta bulshada qaybaha kala duwan dhamaan waxaan leeyahay guulahaasi inaan ku naaloono oo aan macaansana ay u baahan yihiin sidoo kale waxaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta iyo beesha caalamkaba waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka cusub in lala shaqeeyo lala fududeeyo laguna garab istaago sidii ay doorashada inta ka dhimanno u dhammaystiri lahaa kadibna baarlamaankii Soomaaliya oo danaha dadka Soomaaliyeed ee maantay u dhaafteen danta dalka dadka iyo diinta wanaageeda sidii looga shaqeyn lahaa in lagu garab siiyo Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo dadka Soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ee Soomaaliya joogan waxaan leeyahay ayaguna hambalyo Soomaaliya way guuleysatay waana horeyna way u socotay ilaa idinkiis inta dhimanna si nabad iyo sharaf iyo karaamo ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan ku faanayaa inaan ka mid ahaa mas-uuliyiintii dalka oo aan ahaa mas-uulkii ugu sarreeyay dalka ee xaqiijiyay doorashadaasi inay dhacdo si nabadan ay ku dhacdo Soomaaliya doorashada ka dhacday waxay boqolkiiba boqol ka nooc wanaagsanayd dalal badan oo degan oo aan dalburbur iyo colaad sokeeye aan soo marin doorashooyin ka dhacay ayay ka qurux badneen cillado iyo gaabis meelo qaarkood waa jiraan wayna jiri karaan laakiin dabeecadda doorashaduna way wadataa duruufaheena gaarkaana wax kasta wixii ugu fiicnaay oo suurtagalka ahay oo la sameyn karay ayaa dowladda Soomaaliya ay sameysay shacabka Soomaaliyeedna ay sameeyeen la'aantiis shacabka ma ayn suurto gasheen guusha deganaanshiyaha nabadda ay ku soo gabagaboobayaan oo maanta lagu soo gaaray halkan inay dhacaan taageerada shacabka iyo garab istaagka shacabka la'aantii iyo dowladdu dhiiranaantii ay ku dhiiratay barnaamijka doorashooyinka inuu dhaqan galo waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa beesha caalamka ee Soomaaliya soo garab taagneeday maalintii la bilaabay wadada doorashooyinka iyo saddexdii sano ee la soo dhaafay ee barnaamijka doorashada u socdaba aad iyo aad ayaa u mahadsantahay shacabka Soomaaliyeed mar kale waxaan leeyahay hambalyo baarlamaanka federaalka waxaan leeyahay hambalyo waa cusub ayaa saaka idin bilowday shalkiina aad dalka iyo dadka iyo diinta u qaadeen ilaahay ha idin fududeeyo ayaan leenahay shacabku waxaan u baaqaynaa in la garab istaago baarlamaanka si uu u guto waajibkiisa dastuuriga ee uu u dhaafay
madaxweyne xasan sheekh oo muqdisho ka hadlayay magaalada Boosaaso oo dhawaan lagu dilay saraakiil ka tirsan dowladda Puntland waxaa ka socda howlgallo ballaaran oo lagu sugayo amaanka magaalada xilli maanta la filayo in madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi ballaaran oo la socda ay soo gaaraan magaalada tan Boosaaso haddaba taliya ku-xigeenka qaybta booliiska ee gobolka Bari Axmed Abshir Axmed ayaa raadiyo Daljir wuxuu uga waramay howlgallada magaalada ka socda wuxuuna u waramay Xasan Jeelaani Cali
بسم الله الرحمن الرحيم مركا كواد وحان سلام ايا بحضة صحافة دلجر سلام كدب وايها اسبوعي دان دمي حول قلبا كالسعودي مقالة وبرشينا كالسعودي دور فل وديلا حبا كالعي حدنا صيفي عم بشغلو صوتا كعم بيرانو مقالة كوهينا حدنا وح عرضو بشغلو ملفي عم بيرانو مريسا ان شاء الله sida ugu dhaqsiyaha badan baana ku soo afjari doonaa howlgallada ka socda magaalada Boosaaso
way howlgalka sameeyeen ma jirtaa ida ku soo qabateen ee falalkii ugu dambeeyay ka dhacay Boosaaso cid ay soo qabateen
waxa jira dad hadda baaris ah oo la hayo oo insha Allah aan dib ka soo gudbin doono natiijada ka soo baxda
way howlgalkii markaa ka socday Boosaaso 16 xafadood ka kooban tahay qaabka ay uga howlgashaan dadka markaa soo qabataan oo kale habdhaqanka ciidanka oo kale dadka aad bay tuhun u geliyeen oo waxaa jira arday jaamacadda ka soo baxa dad shaqo soo aada markaa qaabka ay u kala saartaan
horta mar hadii xaalad amni ay timaado wax badan baa waxa weeye oo aan habboonayn inay dhacaan waa dhacayaan waxaa dhacaysa in dad muwaadiniin ah oo shanahooda shaqo watay tuhun lagu soo qabto waxaa dhici karta xaafado iyadoo xaafadaha la tuhmayo in ciidamada intay ka howlgalaan cid aan dambi lahayn muwaadiniina la qabto saldhigyadana lagu xiro xorriyadda laga qaado taa la raaligelin baanu ka bixinaynaa cidda waxaan u sheegaynaa bulshada weynta reer Puntland gaar ahaan dadka ku nool Boosaaso in annagu shacabka iyaga aanu jecelnahay xushmad iyo tixgelin aanu ahayno hase ahaatee xaaladda abni ay kalifayso فعل جين بعد مرة بعض مرة صدحات مرة أفراد مشنات كبحينا.
وهي مركا وجودن بنتي نحسو جدنا سبب الشدة كل جثنا سي أمن على غوض الشقيه.
كل شدة غيبة هذا كدوان وحن وسو جدنا يا مركا كواد وحى وحلوية هاي ولا قلنا لي هاي وأمن. حدي أمن لوايو نقول اللي مجرتو العباد العباد يسميه وحلا بران ميو. مساجد اللي قلي ميو الله كان أحسن ميو قف الباء وحاكو لعي كرتها دي أبني عن لقوة الشغين إن وسي إن وحا لعي كرتها نفتيسة كالسوني دو حتى كلمتو وحان لاي هاي أبني دنبو ينوي هاي دمانتيد شعب هي دولة دي انتبا وحان كأصلينا شعبيقا إن أي كغيب غابتان كغيب غابتان حالا ده أبني هذا لقوة الشغين ايو وحانو كأصنا يا مرلا بعض يا مرصد هذا يا مر أفراد إن أي لشغيان إذا ماذا أبنك ووح الله لي ووح حقا إن شاء الله سيدي هريبا نولو شغيان جرين أنو نووسو قدبيان أنو نقع مفرن بانو كسو دوينينا وحان كلو أشيغينا أشيغايا إذا دادك شعبك وحكستا إن شاء الله ودعي يو وحكستا إن شاء الله هدا حول جفتها الشان أنا أخصي أصعب شارد دونه حدي لهذه المساعدة حقوق الصونا هذين دولة دولة إذا ما ضوضة بنتو لان سيدة أكتين بوحي لها إذا ما بقى حد وين وعد كستاء وعدو أكبو ليسته إن شاء الله هنا سيدة هربي وقول لسين جرني حدنا إن شاء الله هنا وقول لسنة سيدة أدو خصيها بضان بعنا أصعب شارينا حول قلضة إن شاء الله
أقولكم سيسع عني المساعدة
إنت أمني إنت عنو كحق إن شاء الله وكحق جنينو حالة أمني وسيسع عنا إن شاء الله
أحمد أبشر أحمد وحسن شيلاني ورميي مقالة قروه وانا وحلقوسه قبل قبيه تببر لبما المو السعودي ولو قبطي دادك كلا السعودي دقموين كبنت اللان كاس ولقو برميي حبك مسيبوين كاللو ماريو ايو حبك عميلا دا لو صاداليو محمد لك يا وربحين الله حريرتها رنتا عاسي ستوديا هدل جر اي مقالة قروه كسو تشيديني
حايا دا مارين تمشيويك يا رميها بنا تني ماذا يهدما يا مانتا مقالة قروه عاسمة دا بنتلان كسو قبل قبل ستوا برسعوني اللو مالمود اللو قبطي متوضا وعين كسعودا صدري تدودك مو بنتلانة واسي الله بري قاب كلوغو قادو اسبدل كعملة دا يسال علمتي دا qaar kamid ah mutadawiciinta si oo radio daljir la hadlay markuu toobarka u soo dhamaaday ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay barteen muddo laba maalmood ahayd
aniga magacayga waxa jira Mustafa Mahad Arfan waxaan ka soo jeedaa degmada Dhahar ee gobolka Heeland ayaan ka yimid waxaan galay seminar waxaan ka faa'iidnay in dibaatada marka la eelaamiyo ee la sheego ya ay ku haboon tahay loo diyaar garoobo oo maartay laga hortago
waatay wada bree toobarka socday dabcan Heeland bad ku laabaneysa maxaad bulshada u la tageysaa marka
bulshada waxaan u la tagayaa dibaha la ilaamiyo sida tsunamiyada adigu macnaha dibka soo jirta oo la ilaamiyo oo la sheego intaana iimaan in lagu hortago oo laga gaashaanto
waatay toobar noocan oo kala hore ma qayb gashay
ma
markii ugu horeysay
marka
maxaad ka rajaynaysaa gobolkaaga kula laabta
waxaan kula rajaynayaa gobolkan aan kula laabto inaan dadka wacyi geliyo oo ku booriyo in la iskaashado in dib kasta oo timaada ama iman doonta isku duubni lagaga gudbo
aniga magacaygu waa Sharmaar ka salaaxare waxaan ka socdaa degmada Bandarbeela ee gobolka Karkar aad baan u faraxsanahay maanta toobarkii aan nala birno socday waxyaalo badan baan ka faa'iiday oo aan aad iyo aad macnaha aan hadda ka soo koobi karin isku xirka bulshada dawladda shacabka sida la isku xirnaan karo baan aad u fahmay haddana waxaan rajaynayaa dalkayga si fiican ugu shaqeyn doono waxaan ka soo jeeda gaar ahaan degmada Bandarbeela oo ah meesha roobku ka daay aad iyo aad waxaan umada Soomaaliyeed oo dad soo guuday waxaan leenahay dalku waa dalkeeni si nabad ku wada jooga dalka loo dadka loo yimid oo maanta aan batalayna waxaan leeyahay dadka soo dhaweeya dalku waa dalkeeni dadkuna waa dadkeeni baan leeyahay aad iyo aad baan walaal ugu faraxsanahay tabarka maanta
waxa ay sheegtaa marka intuu socday labadii maalmood maxaa aad ka faa'iiday
waxaan ka faa'iiday waxa la soo koobi karo walaal maaha reer Puntland inta 37 degmo oo dad ka kala socda ka yimi intaas maalmood ka hor haday isbahay isbarasho haday tahay saddex gal haday tahay macnaha sida ay degniin haday tahay macnaha sida masiibooyin laga hortago haday tahay sida la isku xirnaan karo waxa la soo koobi karo maaha
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waxa weeye Mustafa Cali Saarax مصطفي عيون waxaan ka socdaa gobolka Sanaad gaar ahaan degmada Badhan runtii waxa weeye labadii cisho uu socday runtii waxa weeye waa hay ahayd markii koowaadna ima ahayn aniga markii labaad weeye oo aan barnaamij noocan oo kale aan ka qayb galo kii xigay wuxuu ahaa qardho oo aan ka qayb galay kan oo kale runtii waxa weeye dadku waxay u baahan yihiin wacyi gelin ballaaran in la fahansiiyo runtii markii aad tiraahdo qofka waxba la sheegay waxba soo socda in laga gaashaanto waxa timaada in la dhaho waxaas cilmi qayb weeye yaa og yaa baalkeeya dadka in la ogeysiiyo waxaan cilmi falagan wax runo waa noqon karaa beena waa noqon karaa marka waxa weeye in la dhaho haday rumowdo maxaa kaga qorsheysan oo ka gaashaan qofku ka gaashaanto haday beenowday marka taasina waa muhiim in qofka dadka la wacyi geliyo la fahansiiyo barnaamijka aan u qaadan xagga khaldan oo ah cilmi qayb iyo waxyaala falagya laga sheekeynaya oo qofku si ogaan kara wax soo socda taas horta waa muhiimad weyn bay ahayd ta kale waxa weeye oo ay ahayd inaanu dad badan population badan dad isdhexgal meesha jirtay waxaa jira gobolka abaaro baahsan oo goboladu dhan ah ay ku dhaarkaysan yihiin waxaa jira biyo dhaamsiyo waxaa jira abaaro xoog leh taasoo kale waxa weeye waa masiibooyinka ka mid tahay barwaaqaduna masiib ay leedahay abaasuna masiib ay leedahay barwaaqada absabada leedahay waxa weeye daadad soo rogmada oo dadkii laga wacyigeliyo iyo biyo webiyaal soo fataha iyo derbi guuraya daadad soo rogmada oo meelaha biyo mareemada ah dadka laga wacyigeliyo roobab markay soo socdaan oo kale la dhaho roobab asaasa soo dhexaale soo socda dadka badaha kale degan iyo kuwa berigaba abaartuna masiib ay leedahay waxa weeye xoolihii iyo dadkii oo dhibaataysan haraad bay leedahay cuduraha ka dhasha waxaasoo dhan waxay leeyahay in yana laga digtoonaado
bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsan tahay raadio daljir magacaygu waxaa la dhahaa xoosh maxamed ismaaciil waxaan ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada rako waxaan tababarkan aan ka faa'iidnay kow isdhexgalkii iyo isaqoonsi maadaaba ay 35 degmo oo buntland ka tirsan oo mid laba qof 74 qof ilaa 12 ee wasaarada ah ay isugu yimaadeen isbarashan ka faa'iidnay degmo kasta laba qof oo ka socday waan isbaranay waxaan kaloo ka faa'iidnay barnaamijka waxaan ka faa'iidnay wacyigelinta iyo ka hortagga masiibooyinka ayaan aad uga faa'iidnay waxaan kaloo ka faa'iidnay maadaama barnaamijkaas xog badan iyo dokumenti badan laga qoray inaan deegaamadii marjac ula noqono oo inta tabarta ayaan anaguna wacyigelintaas aanu xambaarsan nahay aanu sidee tahay u gudbino ayaan ka faa'iidnay kan nooca tababare kaloon oo kale waa galay laakiin kan noocaan oo kale ah oo ku saabsan maaraynta masiibooyinka iyo ka hortagaas iyo qaabka loo xogta loo ururiyo ama ummadda looga badbaadiyo ilaahay baa badbaado leh waxyaalaha la doorasay waa fii kowaad oo aan ka qayb galay
weyn bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa xaliima axmed cabaas waxaan ka socdaa degmada garoowe tababarkan aniga maanta iiguma horeyso waxaan ka qayb galay 3 jeer oo hore hadda ka horeysay wax badanna waanu ka faa'iidnay aqoon badan oo aanu mugdi kaga jirnay ayaa noo iftiintay sida looga hortago masiibooyinka sida looga bixiyo wacyigelinta si kale ugama hortagi karna digniinta loo qaadan karo barwaaqadu waxay leedahay masiibooyin barwaaqadu waxay leeyihiin masiibooyin sida suulaamiyada iyo kale duufaanaha iyada laftirkeeda digniin inaan ka bixino oo niraahno xilliga roobaadka ay xilliyada roobaadku inay ku soo aadan yihiin in laga baxo meelaha godan in xoolaha meel dugsiya la gasho in khatarta laga feejigaado ilaahay lala kaashado feejigaantaas in waqtiyada jiilaalada oo abaaruhu jiraan dadku uu leeyahay kayd oo la fahansiiyo dadka bini aadanka ama wadayaqsi iskusi wax ma wada yaqaaniin in la fahansiiyo in kayd jiro loo baxsado kaydkaa reer miyigu wuxuu ku keeni karaa ama inuu beero abuurto ama inuu xoolahooda aada bay hadeer xoolaheenna intay aan abaarta ku dhicin aada bay u fara badnaayeen waxaa arkaysaa suulaamiyadii dhacay reer ay ka dhinteen 1000 ariyalahaa ama 800 ariyalahaa oo ilaa 600 dhimatay waxa weeye khasaaradaas oo kale in laga fajeegaadoho arigaaga aada dabaaxa ka gadatid geelaaga aada abuurta damaanka aad ka gadatid lo-daada aada dibida ka gadatid xoolaha dabaaxa iibsatid si aada u samaysatid kayd haddee dadku akoomuuba bartay laakiin dadku akoon iyo bangi bay u dhigine si uu baqaarada wax ugu kaydsado oo ugu baxsado waqtiga jiilaalka ah waan xoolaha inta hadhay u gadin karin oo maxaan ku iraahdaayay biyo dhaanku haduu taagan yahay si uu sanbooyad u baryin ee uu iibsado xoolahiisi uu wax ka intifaacsaday waxyaabahaas aanu ka intifaacnay oo maxaan ku iraahdaayay ka faa'iideysanay oo aanan horay runtii dadka in badan ayaan u dareensanayn qofka dareensana waa ay aragnimada uu maanta ka faa'iiday tababarada ma uusan haysan ee si fiican baa wax loogu faahfaahiyay haddana waxaanu qaadaynaa inta oo maaseeje oo gaarsiinayna mii iyo magaalo iyo degmooyinka iyo xaafadaha iyo kulli dadka shacabka a kula shirayna arrintaas inay arrin wanaagsan tahay ayna wado hay-adda hadma
bismillahi raxmaan raxiim magacay waxaa la maxamuud maxamed yuusuf waxaan ka socdaa caasimada garwe ruhaantii casharo badan ayaan qaadanay aan ku qaadanay workshopkan oo yacni meelo badan taabanaya siiba yacni sida looga hortago yacni masiibooyinka waana aada baan ugu faraxsan waxaan jecelnahay casharadan la siiyey waxa laba beri labada beri noo socday inaan gaarsiino yacni dadkii aan ka nimi inaan gaarsiino waxa kaloo aan aada iyo aada yacni u danaynaynaa warbixinta inaan baahino qof aan ugu sheegno waxaa kaloo laga hadlayay waxa weeye yacni saadaasha hawada yacni saadaal yani macnaha eriga haddaan macnihiisa la fahmin yani dadka si kale u qaadanayaan marka saadaal micdeena waxaweye waa male awaal waxaan runa waa noqon kadhaa beena waa noqon kadhaa dadka qaybtoona de waa cilmi rabaaniya calamanaysaa maalami calam yani dadka ilaah cilmi uu baray qof kasta cilmigiisa meel buu gaarsan yahay cilmi falegana waxaweye waa wax la barto marka casharadaas badan baan ka faa'iidoono
tababarkan ayaa noqonaya mid ay ka faa'iidaan mutadawiciinta ka qaybgalay iyagoo markaasi ula laaban doonaa bulshada ay ka yimaadeen waxyaabihi ay ka barteen halkan maxamed lakiman radio daljir garowe
maamulka degmada garowena waxa uu bilaabay qorshe la doonayo in lambar ama taarika loo sameeyo guryaha magaalada garoowe xaflad arrintaasi la xiriirta ayaana garoowe lagu qabtay warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa istuudiyaha daljir ee garoowe ka soo jeedinaya cabdixakiin xuseen xasan
duqa degmada garowe ayaa saaka si rasmiya u daafuray mashruuc xaafadaha garowe lagu lambaraynayo kaas oo xaafad kasta lagu dhejinayo lambar ama taarga lagu garto guriga taasoo tilmaamaysa aagga guriga uu ku yaallo xaafadda hodan ee magaalada garowe ayaa saaka si rasmiya looga bilaabay barnaamijkaasi oo guri walba lagu dhejinayo waxaana ka shaqaynaya shaqaale fara badan munaasabad lagu qabtay xaafadda hodan ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadlay guddoomiyaha xaafaddaasi iyadoo soo dhaweysay lambaraynta dowladda hoose ay ku sameyneysa xaafadaha magaalada
saaka waxaa halkan lagu bilaabayaa 2016 dhammaadkeeda bishii u dambeysay in la lambarinayo xaafadaha waxaan u sheegaynaa marka xaafadda hodan ee lambarintu saaka ku bilaabatay lambarku inuu faa'iido weyn yahay oo lagu ogaan karo guri walba wixii degan iyo wixii soo gala amniga uu ka qayb qaadanayo lambarintuna ay tahay muhiim la garan karo guriga lambarkiisa ay ogaan karaan meel walbana lagu ogan karo ayna maanta inood afurayo guddoomiyaha degmada iyo xoghayaha agaasimayaasha annagoo xaafadda guddigeedii qayb ka midina aan taagannahay oo aanu barkhaati ka nahay
agaasimaha xaafadaha iyo horumarinta haweenka degmada garowe xalime cabdiqaadir barre oo iyana halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay faa'iidada ay leedahay lambaraynta guryuhu
halkan oo saaka maxay tahay barnaamijkan unim uu yahay in xaafadihii loo sameeyo lambaro taas oo noo fududaynaysa dhibaatooyinka xaafadaha aanu ka arki jirnay hadday telecom noqoto hadday dhinaca amniga noqoto wax badan aanu kaga faa'iidaysan doono waxaan bulshada u sheegaynaa inaysan dhib u arag ee ay tahay ay soo dhaweeyaan dhallinyarada shaqaynaysa oo u shaqaynaysa dalkooda oo raba inay lambarada idinku dhejiyaan dadka waxaanu ku wacyigelinaynaa inay qaataan
madaxa dakhliga dowladda hoose xasan yaasiin bilshaale oo isna ka hadlay kulankaasi waxa uu sheegay inay lambaraynta guryuhu fududaynayso qaadista canshuurta dowladda hoose
waxaa noo bilaabanaya maanta oo guddoomiyuhu noo daafurayaa xaafadihii house number bilatiski taasoo wax badan kusoo siyaadinaysa degmada garowe ee ah caasimada puntland ka degma ahaan waxaa inoo faa'iideynaysaa oo inoo soo tirakoobaysaa xaafadihii laga qaadi jiray dakhliga annagoo ku ogaanna tirada saxda ee xaafadaha garowe xaafadda hodan iyo xaafadda wadajir baa barnaamijkan maanta daafurkiisu bilaabanaya waxay noo fududaynaysaa inaanu gurihii kasoo helno dakhligii oo ay noo tirakooban yihiin islamarkaana ay leeyihiin nambarkii loogu talagalay ee loo qorsheeyay guriga in lagu dhejiyo waxaan dardaaran yar aan siinayaa tiimka shaqadan qabanaya oo aan rabnaynayo xog saxa ay noo soo ururiyaan oo keenaan sida cabirka guriga iyo qofka mulkiilaha guriga inay xogtooda si sax ah u soo qoraan si hadhowdu waxay raawsan weeyaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
xogayaha dawladda hoose ee degmada Garoowe Cabdiqafaar Cabdiraxmaan Axmed ayaa sheegay inay lambarintan hadda lagu sameeyay ilaa 2000 oo guri qaar ka mid ah xaafadahana ay hore loogu soo sameeyay
bismillaahir rahmaanir rahiim maantay sidii la sheegay 28 December 2016 ka maalmihii ugu dambeeyay sanadkan waxaan joognaa xaafada Hodan laanta ee guriga labaad waxaan dahfurayna insha Allah oo gudoomiyuhu maanta uu dhijin doonaa birtii ugu horeysay house numberinka ama lambarinta guryaha ma ahan xaafadii ugu horeysay horey waxaan u sameeyay saddex xaafadood oo ah Hanti Wadaag Kowda Ogos iyo Halgan waa xaafadii saddexaad haddana waxaan dhijinaynaa 3500 oo guri baan lambarinaynaa oo isugu jira 2300 oo ah xaafadan Hodan iyo 1200 oo ah xaafada Wadajir lambarinta guriyaha waxaa la marinayaa xaafadii shanaad baan marinaa insha Allah waxaan rajaynaynaa ee magaalo maadaama ay tahay caasimad ah in ay noqoto hormuudkii Puntland iyo Soomaaliyaba oo wax badan oo casri ah ay ku soo siyaadaan faa'iidooyin badanna insha Allah xagga dhaqaalaha iyo xagga iska warqabka iyo xagga amnigana way soo hoyn doonta
ugu dambeynteena duqa Garoowe Xasan Maxamed Ciise Goodir oo kulanka gabagabadii ka hadlay ayaa dhajiyay lambarkii ugu horeeyay ee degmada Hodan aaga Soone ee xaafada labaad isagoo sheegay in caasimadda Puntland ee Garoowe ay ka ramaan inay la mid noqoto caasimadaha adduunka
tan waa dahfurid mar kale marka dib loo soo celiyay degmooyinkii ama xaafadihii dhimanaa oo guryaha nambarkooda maaragtay Garoowe lagu dhajinayay wayna ka duwan tahay yacni nidaamyadii hore oo runtii xaafadaha hadda maaragtay maanta wixii laga bilaabo nambarka lagu dhajinayo waxaanu bedelay noocii lagu dhajinayay guriga iyadoo aan u bedelay kan noocan oo casri ah oo maaragtay wadanka gudihiisa maaragtay aan lagu sameeyin ee dibadda lagu soo sameeyay aanuna isleenahay si weyn buu maaragtay uga duwan yahay wax tirtirmayana ma aha mana aha wax maaragtay la arki waayo waana adag yahay tayadiisuna aad bay u sareysaa waxaan ugu talagalay wax future inuu noqdo sidaa darteed yacni si weyn baan ugu faraxsanahay in maanta aanu ka bilowno xaafadda Hodan iyo xaafadda Wadajir iyadoo oo Garoowe dhan aanu ku dhameystiri doono xaafadaheeda yacni inay number wada lahaadaan mana jiri doono guri Garoowe ku yaal oo aan number lahayn sababta waxa weeye magaaladan caasimad weeye waa inay noqoto mid casri ah mar haddii wadooyin badan dhowaan laga hirgelin doono mar haddii aan ognahay maaragtay in magaaladu ay maaragtay horumar weyn ka socdo haddii waxa weeye waa in lambarkeeda la yaqaan oo qofka ka soo taga maaragtay niyo ka soo duulaho maaragtay diyaarad ku yimaada waa inuu garanayo streetku raacayo iyo guriga lambarkiisa waa inuu garanayo sidaas bayna dadka degan iyo dadka reer Puntland xaq u leeyihiin waana iyada mid aan samaynayno haddii Alla idmo shaqaalahana waxaan ku bogaadinayaa siday har iyo habeen ugu heelan yihiin caasimadda shaqooyinkeeda inay maaragtay u soo jeedaan habeen iyo maalin u dhafraan aad iyo aad baan ugu boorinayaa kuwaas oo xagayuhu hoggaaminayo iyo agaasimayaasha dhammaantood yacni shaqada ay wadaan habeen iyo maalin ay ka shaqaynayaan waxaan kale oo maaragtay oranayaa halkan uga soo jeedinaya mahadcelin hay-adaha maaragtay shaqadan aan hadda maanta bilownay gacanta naga siiyey oo kala ah JBRC iyo UN Habitat aad iyo aad bay maaragtay ugu mahadsan yihiin mar walbana maaragtay waxay maaragtay diyaar u yihiin inay Garoowe horumarkiisa ka qayb qaataan daliilna waxa u ah wadooyinka laga sameeyey caasimadda Puntland badankooda iyagaa sameeyey haddii wax la taaban karo bay ka qabteen maaragtay JBRC Puntland iyo gaar ahaan caasimadda ka qabteen mar labaad iyo mar saddexaad buu mahad celinay
haatanna waa xubnihii barnaamijka aan ku hormaro xubintii isboortiga iyo Cabdiraxmaan Yemani oo ku sugan studio Daljir ee magaalada Tambosaaso
kusoo dhawaada xubanti sportiga ee barnaamijka saaka iyo dunida hal kulan oo ka tirsan tartanka horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaaray adiga Southampton ayaa soo dhaweeyay adiga Tottenham waxana Tottenham ay ku badisay 4-1 Tottenham ayaa haatan soo gashay kaalinta shanaad ee kala sareynta horyaalka ingiriiska oo 63 dhibcood ayay leedahay waxana ay ku xigtaan adiga Arsenal oo kaalinta 4 ku jira wakiilka ciyaariyanka kooxda Atalanta Frank Keza ayaa xaqiijiyay in ay kooxaha Manchester United Chelsea Liverpool, Manchester City, Arsenal dhamaantoodba ay dalab u soo gudbiyeen ciyaariyahankan si ay ula wareegaan. Waxaana haatan la sheegayaa in uu ciyaariyahankani doonayo inuu ku biiro kooxaha Ingiriiska. Wakiilka ciyaariyahanka kooxda Manchester United Antonio Marshall ayaa waxa uu xaqiijiyay ciyaariyahanka bisha Janaayo uu ka tagi doono kooxdaas inkastoo Tottenham ee Jose Mourinho uu kansalay qandaraas deyn ah oo kooxda Sevilla dalkaasi Spain ay soo gudbisay. Nadiga Swansea ayaa ku dhawaaqay shaqadii laga ceyriyay Tottenham ee Bob Brandini lagu bedelay Tottenham lagu magacaabo Chris Coleman kaasi oo noqon doona inuu kooxdaasi la wareego Liverpool ayaa doonaysa in ciyaariyahanka kooxda Arsenal ee Alex Chamberlain ay la soo wareegto inkastoo ciyaariyahankan uusan boos joogta ka haysanin kooxda Arsenal Barcelona ayaa la sheegay in heshiis la gashay daafaca kooxda Valencia Joe Canal kaasi oo ku iman doona garoonka Camp Nou lacag dhan 7 milyan sida wargeyska AS Madrid ka soo baxay oo xaqiijiyay ciyaariyahankan ayaa diiday dalab kooxda Real Madrid ay u soo gudbisay kooxda Barcelona ayaa doonaysa in sanadkan marka bisha January la gaaro inay qandaraas cusub oo waqti dheer ah ka saxdo ciyaartoyda lagu kala magacaabo Lionel Messi, Andres Iniesta, Marc Heider, Andre Stefan iyo Ivan Rakitic kuwaasi oo kooxda baaqi ku sii ahaan doona si kooxaha qaarada Yurub ay san dalabyo ugu soo gudbinin balse wargeyska marka ee gobolkaasi ka soo baxa Catalonia ayaa waxa uu xaqiijiyay in toobaraha kooxda Barcelona lagu sanreeki la soo yiray qandaraaskii kooxdaasi kula jiray kadib markii guulo waaweyn uu san gaarin kulamadii ugu dambeeyay ee kooxdaasi ay la kulantay kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub iyo dalkaasi Spain warku waxa intaasi ku daraya in tababarahan la tijaabin doono kulamada ugu soo horreeya ee Champions League taasi oo noqon doonta inuu Paris la ciyaaro waana tijaabada ugu horeysa uu mari doono sida wargeysku uu xaqiijinayo
haatan waa xubintii wargeysyada Hussein Cabdi Jimcaale madar oo dhinacayga fadhiya ayaa inoo haya
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaka Dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabaha ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska Washington Post ee ka soo baxay waddanka Mareykanka wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay dawladda Japan oo ka tacsiyeysay dhimashada 2400 oo Mareykan ah oo ay hore ugu dileen waddankaasi Ra'iisul wasaaraha dalka Japan ayaa booqday saldhigga ciidamada badda ee waddanka Mareykanka ee loo yaqaan Pearl Harbor halkaas oo uu ka jeediyay qodobad tacsi ah oo ku aadan dadkii Mareykanka ahaa ee ay waxyeelladu ka soo gaartay weerarkii Japan uu ku qaaday saldhiggaasi 75 sano ka hor waxa uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in dadkiisu ay wacad ku mareen in aan dib loogu noqonin masiibadii dagaalkaasi ra'iisul wasaare Abe ayaa waxa ku wehliyay booqashadiisa madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama taas oo ka dhigan markii ugu horeysay ee ay booqdaan labadooda masuul halkaasi Japan ayaa waxyeelo baaxad leh gaarsiiyay saldhigaasi isaga oo dilay in ka badan 2400 Mareykanka ra'iisul wasaaraha Japan ayaa Mareykanka ku amaanay dadaalka uu u galay sidii uu u hagaajin lahaa ilaaqaadka labada dal markana waa wargeyska The Independent wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay dawladda Mareykanka oo digniin u jeedisay muwaadiniinteeda ka tirsan xildhibaanada cusub iyo musharaxiinta madaxweynaha ee waddanka Mareykanka Hukuumadda waddanka Mareykanka ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hanaan doorasho oo sax ah oo laga hirgeliyo gudaha waddanka Soomaaliya. Qoraal kooban oo la soo dhigay barta Twitter-ka howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in sharciga Mareykanka uu dhigayo in muwaadiniinta Mareykanka ay ku sugan meel ka baxsan dalkaasi lagu ciqaabi karo haddii ay ku lug yeeshaan xaalado musuqmaasuq oo baahsan qoraalka laguma bixin faahfaahin intaasi dheer halse yeeshee dawladda Mareykanka ayaa waxa ay qayb ka ahayd qoraal ka soo baxay saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka qoraalkaas oo lagu sheegay in ay ka walaacsan yihiin qaar ka mid ah go'aannada ka soo baxay hoggaanka madasha wada tashiga qaran ee ku saabsan hannaanka doorashooyinka Soomaaliya beesha caalamka waxa ay sheegtay sida wargeyska uu qoray in go'aanka madasha ay ku saamaxeen musharaxiin ay guddiga doorashooyinku laaleen codayntooda sababo la xiriira tuhun iyo xadgudub iyo weliba qaladaad ay afis buuxad siiyeen qaar ka mid ah sharci darrooyinkii ugu xumaa ee ka dhacday doorashooyinka Soomaaliya. Xubintii wargeysyadana dhageystayaal, waa magaynta
barnaamijkii Saaka iyo Dunida la akhyaaray. Waa nagayntaas, anigoo Tolmaan ayaa ka soo jeedinaya istuudiyaha Daljir ee magaalada Boosaaso. Dhammaan xarumaha raadiyo Daljir iyo bogga internetkana waa nagala socoteen. Intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmayno, nabadgelyo.